Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud uut aastat teile, head pereraadio kuulajad. Olemegi jõudnud aastasse 2026. Pereraadio soovib pakkuda teile jätkuvalt igal päeval põnevat kuulamist. Ning nädalakaja saade jätkub samuti ning toob edaspidigi teieni valiku intervjuudest, mis on tehtud lõppeva nädala hommikuprogrammis Pereraadios. Tänases saates siis 29. detsembrist 2025 kuni 2. jaanuarini aastal 2026. Sellel korral kuuleme 4 intervjuud. Esimene viib meid Lõuna-Eestisse. Karula Jumalaema kaitsmise kirik on Eesti Apostliku Õigeusu kiriku haldusalasse kuuluv kirik Valga maakonnas Pikkjärve külas. Hakkajad kohalikud on lagunevad kirikuhoonet märgates soovinud selle seisukorda parandada ning et ka jumalateenistused võiksid seal taas toimuma hakata. Sellest kuulemegi nädalakaja esimeses jutuajamises, mille hommikutoimetaja Laura Jõgar on teinud Triin Rätsepaga. Ülejäänud 3 jutuajamist on tagasi aastale 2025 ja ettepoole alanud 2026. aastale vaatavad. Eesti Metodisti kiriku Jõhvi koguduse pastor Artur Põld kõneleb mitmetest tegevusaladest, millest ta koos oma kogudusega on panustanud ning Pereraadio endine toimetaja Janne Küttimaa, kes elab juba aastaid Ahvenamaal, räägib viimase suurema tormi üleelamisest saare peal ning mõtiskleb tulevasteks võimalikeks kriisiolukordadeks valmistumise üle. Lisaks hommikutoimetaja Laura Jõgari intervjuudele on omapoolse panuse andnud ka Karoliine Maalin, kelle jutuajamine nädalakaja viimase intervjuuna on tehtud TV7 peatoimetaja Helina Diana Helmdorfiga ning muuhulgas kuuleme selle kristliku telekanali alanud aasta plaanidest. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Nüüd teeme juttu ühest rõõmustavast ettevõtmisest. Nimelt on Karula Jumalaema kaitsmise ehk visi kirikut hakatud taasilvustama. Selle tegevuse ühe eestvedaja Triin Rätsepa olengi nüüd telefonile palunud. Kuidas see mõte üldse tekkis, millisest hetkest sai Karula kirikust teie jaoks midagi enamat kui lihtsalt üks teeäärne hoone?
10 aastat tagasi olime ostnud siia kanti kodu maja siia Karula külla, mis on sellest kirikuhoonest umbes 2 kilomeetri kaugusel ja väikese restoranihoone Lüllamäele. Ja esialgu lihtsalt sõitsime sellest kirikuhoonest tõesti mööda, kui Valka läksime. Aga minu taust natuke pikemalt on olnud seotud vanade hoonetega. Nimelt olen kunagi olnud muinsuskaitseinspektor Võru maakonnas. Ja võt see töö 20 aastat tagasi pani mind vaatama vanu hooneid hoopis teise pilguga. Ja kui 20 aastat oled sõitnud mööda maad ringi sellise võib-olla teistuguse vaatega hoonetele ja siis need erinevad ajastu kihid elustuvad, siis võt sellise pilguga sellest hoonest mööda sõites ei olnudki ta lihtsalt üks maha jäetud kirik, vaid ta pigem oli mälestus sellest ajast, kui oli olnud siinkandis nii suur hulk inimesi, kelle jaoks oli tähtis niisugune kirik luua ja seal siis igal pühapäeval käia ja siis iga kord, kui sellest hoonest mööda sõitsin, siis mõtlesin sellele, et praegu on ju maapiirkondades elanike vähem, aga et kunagi on olnud üks teine aeg ja et see on olnud hästi tähenduslik inimeste jaoks. Ja teine asi, mis mind seda just õigeusu kirikut natuke võib-olla teistsuguse pilguga vaatama pani, oli see, et meie pere on emapoolne osa perest on pärit Setomalt ja kogu minu lapsepõlve oleme Obinitsa kirikus ja Kalmistul käinud ja see kuidagi, see Vissi kirik siin, me oleme ju kaugemal Setomast, 70 kilometritist Obinitsast umbes asub see Karula küla. See kuidagi andis mulle mingi sideme minu lapsepõlvega, minu vanaemaga, minu emaga, kellega me siis koos seal Obinitsa kirikus käisime. Nii et kõik need asjaolud kokku vist tõid mind selle kirikule lähemale või andsid nagu sellise tunde, et see kirik hakkas minuga just kui suhestuma või mina temaga.
Kui palju te juba enne teadsite selle kiriku ajaloost?
Tegelikult ei teadnud. Üsna vähe teadsin ja see, et siin on olnud nii suur kogudus, see tuli ikkagi mulle üllatusena, et üle 2000 inimese on olnud koguduses selle sajandi või 20. sajandi esimesel poolel siis, et see ikkagi oli üllatus ja väga rõõmus üllatus, sest siis see tähendab, et väga paljude tänaste inimeste esivanemad on ka selle kirikuga seotud.
Kuidas on kohalikud inimesed kiriku taaselustamise mõttega kaasa tulnud?
See on toonud väga palju rõõmu inimestele ja ühelt poolt nendele, kes on siis konkreetselt selle kirikuga seotud või kelle esivanemad selle kirikuga on seotud või kes on õigeusuga seotud, et nemad on tunnustavaid sõnu öelnud ja teistpidi ka need, kes on kas siia siis kolinud või ei ole otseselt ei õigeusuga ega selle kirikuga kuidagi seotud olnud, aga et ikkagi, et üks selline üksildane hoone on jäänud silma paljudele möödasõitjatele, et see on olnud väga mitmed pidi rõõmustav kogemus, et kui paljud tegelikult niisugustest üksikutest kirikuhoonetest hoolivad ja et see on tähtis, et sellele elu anda.
Kas olete talgute ja teenistuste käigus kuulnud ka kohalike inimeste mälestusi või lugusid selle kirikuga seoses?
Jah, see on olnud üks väga tore osa sellest kiriku juures toimetamisest, et talgute käigus on tulnud sinna inimesi, kes mäletavad siis kas kõige rohkem võib-olla seda kõige viimast aega, ehk siis kirik sofoosi aja lõppedes veel tehti sellele uus põrand, sest sofoosi ajal oli see vilja ladu, tehti uus põrand ja uued aknad, vitraasid ja uus katus pandi, et need mälestused on, et kuidas see täpselt tehti ja kes seal isikutena osalised olid ja kuidas, kus need siis need vitraasid said Narvast tellitud ja seal on selline tamme parkett pandud põrandale, et see on suur tänulikkus nende inimeste vastu, kes seda kunagi tähtsaks pidasid, sest kui seda tööd ei oleks tehtud, siis täna 30 aastat hiljem me ei saaks sugugi niisuguses seisus kirikuile rõõmustada, nagu ta täna on. Ja siis ka neid natuke vanemaid lugusid tuli, et meie juurde tuli see viimaste preestrite järeltulijad, kes seal veel teenisid nõukogude ajal, et nemad ka siis austasid meid oma kohal oluga ja saime kontakte, et edasi siis uurida neid veel siiamaani alles olevaid mälestusi sellest kirikust ja nendest inimestest, kes sellega seotud olid.
Kirikus on vähemalt pühade ajal nüüd toimunud ka teenistusi. Milline on olnud koostöö vaimulikega, kui tulite Karula kiriku taaselustamise mõttega välja?
See on olnud väga rõõmustav ja väga positiivne. Samamoodi õigeusu metropoliit Stefanus on annud meile õnnistuse selles osas ja on olnud kaks teenistust, vihavõtte teenistus ja teine siis jõuluteenistus ja mõlemal puhul on olnud kohe preestrid nõus tulema ja on olnud väga ilusad, tõesti hinge puudutavad teenistused et, ja ka on olnud palju osalisi seal, et nii neid, kes on siis ristitud õigeusku, kui ka lihtsalt huvilisi on olnud, et see on väga ilus tunne olnud, et inimesed saavad natuke sügavamalt ise endasse vaadata ja mõtiskleda ja paluda ja tunda ülendust seal, et see on olnud ilus ja tore.
Seda on rõõm kuulda. Veel üks oluline isik, kes on Karula kiriku taaselustamisega kaasas olnud, on Anne Veesaar. Kuidas teie koostöö temaga kujunes?
Tõesti Annega kahekesi me oleme seda alguse osa vedanud ja see on olnud üks väga tore, ma ei oska öelda, kas see on töö, see on pigem meil ikka rõõm koos olnud. Nimelt Anne suguvõsa on siit kandist pärit, siit samast Karula mõisa küljalt. Tema vanavanemad kunagi Setomalt tulid siia kanti elama ja tema vanavanemad on ka siia kalmistule maetud ja vissi kalmistule. Nii et igate pidi seotud selle kirikuga ja mõned aastat tagasi saime Annega lähemalt tuttavaks ja üsna kohe sellisteks headeks sõbrakesteks ja tegelikult tänu temale sai see kiriku need talgud suurema hoo sisse, sest mina olin ju siin varem sellest kirikust mööda sõitnud ja siiski ei olnud seda talgute mõtet teoks teinud, aga nii kui ma talle sellest rääkisin, nii tema võttis sellest kohe kinni ja ütles, et Triin, selle me teeme kohe ära ja tõesti see tänu tema sellisele kaasa elamisele ja suurele toetusele ja eestvõtmisele saigi teoks, et kahekesi on ikka rõõmsam neid asju ajada, üks torgib teist ja teine torgib teist ja küsib, et kas nüüd sai jälle edasi ja teeb oma osa, et mitmekesi on selliseid asju väga palju kergem ajada.
Hoone on küllaltki heas seisus, aga on asjaolusid, mis vajavad peatseid lahendusi. Mis on kõige põletavamad mured või mis tuleks järgmiseks ette võtta, et kirikud korrastada?
Jah, meil endilegi tuli üllatuseks, et niisugune üksildaselt seisev hoone siiski on päris heas seisus. Nagu ikka, kõige tähtsamad on katused. Nii ka sellel hoonel on terve hulk neelukohti, kuna sellised mitmed kuplid on talle ehitatud, et siis on seal ka arvukalt neelukohti, mis on katusel ühed kõige nõrgemad kohad ja sealt on tõesti toimunud läbijooksud, nii et see tuleb meil kõigepealt ära lahendada, leida suured kraanad, et sinna katusele üldse pääseda ja et mõista, et mis probleem seal siis täpselt on ja missugust abi siis sellele katusele andma peab, et kiiresti need edasised jooksud peatada ja siis vaadata edasi, kuidas järgmised etapid saavad tehtud.
Just. Ja peamine on, et kirik ei seisa enam kasutuseta, vaid nüüd on selles jälle elu. Suur tänu, Triin Rätsep, selle intervjuu eest ja selle töö eest, mis te Karula Jumala Ema kaitsmise kiriku heaks olete teinud ja teete ja palju õnnistusi sinna.
Aitäh, õnnistatud ja väga ilusat ja külluslikku ja helget uut aastat kõigile.
Nädala kaja.
Nüüd teeme tagasivaate lõppevale aastale 2025 koos Eesti Metodisti kiriku Jõhvi koguduse vanempastori Artur Põlluga. Te olete seotud mitme tööharuga. Alustuseks vaatame puuetega laste tugikodule Päikesekiir. Mis on seal 2025. aastast meelde jäävat?
Jaa. Tänu issandale on see töö meil juba kulgenud alates aastast 2012 ja ta on kasvava tempoga olnud ja 25. aasta on olnud ka suureks õnnistuseks meile. Me teenindame praegu 140 perekonda ja meil on käsenduslepikuga tööl inimesi, 100 inimest, kes tegelevad siis erivajadustega lastega koolides, kodudes, lasteaedades. Ja samuti on meil ka kasvatajad tööle, iga päev võtame kuni 15 last vastu, kellega siis tegeletakse koha peal. Meil on 5 mikrobussi, mis siis sõidutavad lapsi edasi tagasi koolidesse ja lasteaedadesse ja ka meile keskusesse. Nii et töö on väga, väga edukas ja väga vajalik Ida-Virumaal, et meil on kohalike omavalitsustega lepingud sõlmitud ja me pakume neid teenuseid. Peab kõikidele liinadele meil Ida-Virumaal.
Kuidas on tuge vajavate perede hulk viimastel aastatel muutunud?
No kahjuks on see trend meil kasvav ja neid perekondasid on üha rohkem juurde tekkinud. Nad on mingisugust faktorid, mis mõjutavad lapsi nende arengus ja võib-olla see toitlustus, mis meil on tänapäev või veel mingisugused muud põhjused. Ja aga neid lapsi on rohkem ja mul on hea meel, et kirik on saanud jumalad selle projekti. Me oleme ta avanud ja aitame perekondasid.
Kas elu muutub seal ka jõuluajal kuidagi?
Jaa, lastega on väga huvitav tegeleda ja meil on lapsi, kes on oma meelt parandanud ja saanud ristitud. Meil on vanemaid, kes on hakkanud kirikus käima ja see on suur rõõm. Ja ka laste arengus, kui on tulnud lapsed meile keskusesse, kes näiteks ei räägi, siis mingi aja pärast nad juba lobisevad. Et Jumal aitab meid ja juhatab meid ja näeme ka sellised imesid. Ja kui lastel on mingist eri operatsioonid tulemas, siis palvetame nende eest. Ja ka jõulude aeg muidugi on erilised jumalateenistused lastele ja erilised laste peod, kus nad saavad kingitusi ja kus nad tunnevad rõõmu nagu kõik lapsed. Suveperioodil me sõidutame neid aaranda, kus meil on Gideoni laager, et nad saaksid mere ääres käia. Õpetame neid elama, käime jalutame nendega poodides, kultuuriasutustes, et nad harjuks inimestega. Erinevad sellised positsioonid, kus me saame neid õpetada, avistada, toetada ja kõiki seda jumala väest.
Tõesti ülimalt vajalik ju. Rääkides nüüd Gideoni laagrikeskusest, milline oli seal möödunud aasta?
Jaa, möödunud aasta või möödu aasta on nüüd 32. aasta, mis me oleme seal teeninud ja noortena ise sinna kunagi tulnud. Sellest tööst võtnud kinni nagu härjasarvedest ja mitte lahti lasnud. Kõik aastanud on olnud õnnistuseks nii lastele kui ka töötegijatele ja seast oli ka sama. Lastel oli erinevaid vahetusi, üldse oli meil vahetusi kokku 11, nii lastele kui täiskasvanutele. Seminari tudengid meie seminarist õppisid augusti lõpus viimastena ja ka juuli ja juuni on ikka laste pärast ja lapsi oli üle 1000 lapse laagris. Ja mis on uut, on see, et me nüüd Norra abi ja toega ehitame meie hotelli hoonesse üles maakütet. Et välistööd on lõpetatud sügisel. Õnneks on olnud selline hea soe sügis meie ehitustööde jaoks. Ja nüüd jaanuaris hakkame siis paigaldama juba radiaatorid tubadesse võttes elektriradikad maa. Nii et see on suur töö, mis maksab üle 50 000. Ja saame sellise väga hea olukorra, kus meil on ruumid allagi soojad, ei ole niiskus sees. Et see on selline remonditööde projekt ja sellel aastal olid meil ka väliskülalised, kohal, kes meid abistasid erinevates programmides, laste vahetustes ja samuti ka ehitustöödes, et aasta algas peale tööaasta maikuus, kus meil korraldatakse alati laupäevad, kuid kirikurahvale, aga siis juunis tulivad Texasest terve rühm ameeriklasi, kes siis aitasid meil ehitustöödes ja koristustöödes. Ja, et laager elas oma elu ja on suureks rõõmuks sadadele lastele, kes meil käivad. On neid, kes käivad iga aasta, kes korra tulevad, tahavad iga aasta tagasi tulla. Ja on neid, kes tulevad esimest korda ja näevad, et siin väga armastatakse lapsi ja tahavad samuti tagasi tulla. Et laager tegutseb ja kui nüüd saame keskütte sisse, siis meil on seal 18 numbrituba ja oma söökla ja oma saal, kamina saal, kus me saame siis läbi viia ka talveüritusi juba ja me oleme 23. aastal juba proovinud täiskasvanud üritusi läbi ja novembrikuus, kui on juba ilmad jäädud ja elektriküttega on seda kallis teha, aga nüüd tuleb kindlasti väga soodus meil ülal pidada laagrid ka külmal perioodil oma maaküttega.
Seda on hea teada.
Jaa.
On juba broneeringuid ka uueks aastaks tehtud Gideoni laagrikeskusesse?
Ja ikka, 26 aasta on juba täiesti lahti kirjutatud. Praegalt käivad veel läbirääkimised uute inimestega. Meil tahavad Koreast kuristlased teha, korraldada ühe lastelaagri 150 lapsele. Ja kui augustis meie suve konverss lõpeb, siis võib-olla jumal korraldab selle, et me saaksime ka uute inimestega ühe huvitava vahetuse läbi viia. Aga nii on kõik juuni ja juuli ja augusti algus ja augusti lõpp on ära planeeritud. Ja meil on sellised vahetused, mida me iga aasta korraldame ja nad on iga aasta meil paigas. Meie enda kirik viib läbi viis lastele vahetust. Tallinna kiriku Vene pool viib korraldab kolm laagrit ja meie Jõhvi kogus kaks laagrit. Need on sellised iga aastased. Et nad on juba kogu aeg kirjas kalendris ära märgistatud. Territoorium on meil väga ilus. Meil on 25 hektarit maad ja ilus liivarand üle 500 meetri isikliku randa. Areneme, muudame, korraldame, ehitame elamise seal kõik suved ja see on olnud suureks rõõmuks kõikidele lastele.
Kuulute ka Eesti kirikute nõukogusse. Mida tooksite esile koguduste vahelisest koostööst lõppeval aastal?
Mis on minule väga suureks õnnistuseks olnud, on see, et Eestimaal on kirikute koostöö väga suur ja tugev. On selline toetav armastus ja ühte meel, mis võib-olla enam on meelde jäänud, et on need üritused, mis olid seotud filigreemiga, filigreemi asetsooni teenistustega. See oli väga suur õnnistatud aeg meie kirikutele, meie rahvale ja muidugi Allianz palvenädalad. Me oleme oma Jõhvis Kohtla-Järvel juba enne Allianz palvenädalad algust korraldanud täpselt samuti nädalaseid palveteenistusi ja nüüdki jälle on tulemas 11. kuni 18. Et kutsun alati üles kõiki kirikuid osa võtma Allianz palvenädalast.
Just, see on ka väga ilus ettevõtmine.
Ja mis on meil palju aastane traditsioon. Meie linnas me korraldame igal aastal 2. jaanuaril, kui ta on tööpäev, palvus hommikusöögi Jõhvi vallavalitsuses. Ja ka sellel aastal meil on Jõhvi ja Toila ühinenud omavahel. Meil on eriline palvus hommikusöök, kus on siis vana Toila vald ja vana Jõhvi vald. Koos kõik, et siis tähistada palus hommikusööki koos kirikute ja kogudustega ja samuti tulevad kirikute esindajad kohale nii Luteri kirik kui katolik kirik ja meie metodisti kirik ja kõik kirikud, kes linnas tegutsevad. Pastorid on kohal. See on ka suur sündmus, mis on kirikute vaheline koostöö, mis innustab ja toob rõõma ja meie linnavalitsused, vallavalitsused, nad alati ütlevad, kas te ikka tulete see aasta? Kas te jälle korraldate, et ootavad juba seda päeva? See rõõmustab, et tänapäev on selline aeg, kus võetakse vastu kristliku sõnumit ja eriti nüüd, kui on jõuluperiood veel, siis on hea meel tegutseda ja kasutada kõik võimalused alati ära.
Milliste mõtete või palvetega lähete vastu uuele aastale?
Selline Jumala õnnistus on meie üle meie Jõhvi koguduses, et me igal aastal palume Jumalalt sõna, pühakirja sõna järgmiseks algavaks aastaks. No näiteks, kui me 23. aastal palvetasime 24. aasta eest, siis Jumal andis meile õpetussõnade 4.23, et kõige enam hoidke oma südant. Sealt tuleb kõik alguseks ole. Ja me elasime 24. aasta selle sõnumiga. 24. aastal me palvetasime ja Jumal andis meile väga range sõna. Matuse evangeeliumi 7.19. Puumisi kanna vilja rajutakse maha. Ja see oli tugev sõnum, et 25. aastal tõesti teenida nii, et me oleksid vilja kandvad puud. Ja kui me olime abikaasaga novembris Brasiilias sõprade juures, siis tuli üks ilmutus, kus üks pastor, kelle see ilmutus anti, ütles, et ma näen, et teid ümbritsevad puud, mõned nendest kannavad vilja, mõned kannavad väga vähe vilja või üldse ei kanna. Ja tuleb pühavaimu tuul, mis uhub puude alt ära kõik prahi ja mustuse ja kõik puud hakkavad kohe vilja kandma. Ja see oli suur meie jaoks, et me saime aru, et Jumalal on plaan ja et on meid puhastanud 25. aastal ja edasi viinud. Ja kui me palvetasime nüüd detsembrikuus uueks aastaks, et Jumal jälle sõnumi meile annaks piibli kaudu, siis meile oli avatud esimese Korintuse 12.31. Jumal õpetab meid, et me taotaksime veel enamaid ande Jumalalt ja siis ta näitab meile veel suuremat tõnistust. Nii et me läheme uute aastasse sellise rõõmsa sõnumiga, lootes, et see sõna, mis Jumal meil andis, täitub ja me näeme suuri õnnistusi 2026. aastal. Loodame Issandale ja püüame teha nii, et tema meile päraselt teenida, et veel enamad asjad tuleksid meie kiriku ellu.
See on hea mõte siia aastavahetusse.
Ja.
Suur tänu teile, Artur Põld, neid mõtteid jagamast ja õnnistatud vana aasta lõppu ja samuti õnnistatud uut aastat kõigis tööharudes, kus te tegutsete.
Ja suur tänu, meil on täna ees õndsad teenistused, kell kuus õhtul on meil leivamurdmisega teenistus ja 12:30 hakkab palveteenistus. Me tavaliselt üle 20 aasta kindlasti juba seisame uut aastat vastuvõttes koguduses põlvedel ja meil on palveteenistus. Nii et aastavahetus toimub ikka põlvedel. Tulge meiega koos palvetama.
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefonil otse Ahvenamaalt meie endine hommikutoimetaja Janne Küttimaa. Möödunud nädalavahetusel oli nii Eestis kui Ahvenamaal suur torm. Kuidas see aeg seal möödus ja millised olid tagajärjed?
Jah, tõsi ta on ja ma ütleks muidugi, et ega torm pole vaibunud, et praegu ka aknad, aga on väga-väga tugevad tuuled ja homme lubatakse veel tugevamaid taaskord iiliti 28 meetrit sekundis, nii et tegelikult meil on veel täna homme ka tugevate tuultega pistmist. Ja noh, mida torm kaasa toob, eks ta ikka igal pool omad kahjustused ja Ahvenamaal oli muidugi huvitav see, et siin on vahemad väga väikesed, saar on 50x50 kilomeetrit ja linnas inimesed ütlesid, et neil on elekter, soojus, kõik elu käib nagu tavaliselt, aga 20-30 ja Põhja-Ahvenamaal 40 kilomeetrit siis sealt linnast. Oli olukord täiesti teistsugune, inimesed olid 24 enamgi tundi veel ilma elektrita ja noh, mida see ikka kaasa toob, kui sa majas elad ja sul elektrit ei ole ja paljud majad on õhksoojuspumba ja muude elektrisüsteemidega köetavad, see tähendab, et tuleb siis hankida endale kuidagi soojust ja ja kuidas sa toitu teed ja kuidas sul kõik asjad toimivad, internetid, telefonid, arvutid, et on alati on Torm selline ellujäämiskursus ja noh, siin oli üle 8000 majapidamise oli siis ilma elektrita ja see on väga suur hulk, sest 30 000 inimest üldse elab, nii et suur osa majapidamistest oli siis ilma, aga tehti palju tööd ja saadi palju toimima, aga siiski eilne õpetas seda, et valmista palju sa tahad, ikka on midagi, mis jääb kahe silma vahele ja kuigi meil on siis ka aastast 2019 on väga tugeva Tormi Alfrida kogemus heljadaga ja on räägitud, et nüüd oleme palju valmis, rohkem valmis, siis ikkagi kõik võtab aega, nii et oleme väga haavatavad.
Mis oli sinu enda jaoks kõige raskem?
Võib-olla see, et see maja, kus ma elan, et ma pidingi nüüd esimest korda siis õppima, et kuidas seda suurt süsteemi siis puudega kütta, mis seal muidu käib kas elektri või õliga. Et see oli siuke paras trenn, et puud sisse ja ahju ja siin see ahjud mõnes majas on nii kehvasti ehitatud, et sinna suured alud isegi sisse ei lähe, et tuleb kuidagi neid väiksemaks teha, nii et oli siukest uputamist ja ma ütleks, et võib-olla see siis ja siin on ju kõik, kui sa maal elad, siis igale poole on oma jagu maad, nii et kõik see logistika ja kõik, et kuidas sa saad laetud, tehtud, köetud, et see oli siuke oma jagu trenn.
Kui neid ekstreemseid olusid on varemki olnud, kuidas sa oled harjunud valmistuma, et olla valmis, kui midagi sellist kriitilist tuleb?
No eks mul on selline oma esmaabi kastikene, kus on igasugused päikseenergiaga laetavad akud ja mis iganes muud asjad, mida siin on ju kõvasti õpetatud, et peaks kodus olema. Et need on kõik olemas. Ma ütleksin, et lõppkokkuvõttes kuidagi minu selline õppetund ongi see, et sa võid valmistuda, aga loodus on suurem. Ja tegelikult lõpuni ei olegi nagu kõikideks ette tulevateks olukordadeks võimalik lõppkokkuvõttes valmistuda. Ja koostöö on väga oluline, et siin Ahvenamaal on ka nagu igal pool mujalgi kiistakse ja kokkeldakse poliitilistel teemadel ja kõiksugustel muudel paikkondlikel teemadel. Aga kui on jama, kui on tõesti nii-öelda kriisi olukorrad, siis ollakse üks mees ja tehakse nii, et kõigil on hea, sest palju on ju ka eakamaid ja üksikuid inimesi, kes ei suuda võib-olla ei oska reageerida õigaaegselt või ei taju üldse valmistuda, nii et hästi oluline on ka teiste eest olekanne, mitte ainult see, et minul on hea, et olen ka tähele pannud, et vahel ongi see, et minul on ahi, minul on hästi, mul on elekter, aga kas su naabril on või kellelgi, kes on kaugemal, keda sa tead, et kas temal on ka kõik hästi või kas või võõral inimesel, kas ta saab hakkama, et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see kõige olulisem küsimus ja muidugi on kõik need olukorrad pannud mõtlema ka nagu mitte ainult nendele füüsilistele tormidele, vaid ka maailma suurematele tormidele, mis on meie üle ja mis piibli kohaselt ka on tulemas lähemale ja kasvamas, et kuidas nendeks valmistuda, et kuidas minu lambis päriselt olekski see õli. Nagu praegu kogume siin mul ka telefon laeb, sest iga hetk võib ikkagi jälle elekter ära minna, et kuidas mu need eluks vajalikud tehnilised vahendid on alati laetud, aga kuidas minu hinge vaim ja usaldus Jumalasse ja usk on laetud, et nagu just see eilne torm pani taas sellele mõtlema, et kuidas oma aega, energiat ja üldse tähelepanu jagada kõikides maailmatormituultes niimoodi, et kui need siis, mis on ka piiblis ette ennustatud, et kui nad ühel päeval tabavad, et siis ma ei ole seal selle tühja telefoniga, vaid et mul ambis on õli. Et see on kuidagi hästi kirgastunud nende tormide keskel, maiste tavaliste tuuletormide keskel.
Just, see on väga oluline. Oleme jätkuvalt jõuluajas. Kuidas Ahvenamaal jõule tähistatakse?
Eelmine aasta ilmus väga põhjalik artikkel sellest Maalehes, et kes on interneti inimene, siis tasub sealt googeldada. Seal ma kirjutasin kõikidest traditsioonidest, aga noh, nagu mujal ikkagi siin ka, Ahvenamaa läheb rahu sisse, rahu võtmesse jõulude ajal, et kõik seiskub ja kogunetakse kodudes ja peredega ja on kirikutes kontsertid, jumalateenistused ja kindlasti siis ka see jõuluhommikune kella 7. jõuluhommikuteenistus, mille järel siis saadakse ka koos süüa jõuluputru, riisiputru ja noh, üsna tavaliselt ja jõuluroad on siin erinevad muidugi Eesti roogadest, aga kes on Soome roogadega tuttavad, siis üsna sarnased sellele ja Rootsi roogadele, et hästi mitmekesised ja eks iga üks valib ise, et kes on loobunud kinkide tegemistest ja kes panustab jätkuvalt suurtesse kingikuhjadesse, et pered on erinevad inimesed ja mõtted on erinevad, et aga jõul on see aasta läinud rahulikult siin.
Aasta lõpp on ka kokkuvõtete tegemise aeg sageli. Millise mõtte või palvega sina uuele aastale vastu lähed?
Mul oli just Soome rootsikeelses üle Veega raadios oli hommikupalvus siin paar nädalat tagasi teemal just aasta aruanne või aasta kokkuvõtte ja ma ikkagi mõtisklen nagu sealgi selle üle, mida üks aasta mulle on õpetanud ja ma iga aasta lõpus teen kokkuvõtte. Võtan kohe arvutis dokumendi ja kirjutan punktikestega, et mida ma õppisin selle aastal ja mitte ainult seda, et mida õpitakse kursustel või ülikoolides või koolides, vaid mida nii-öelda elu õpetas mulle. Ja ma olen hämmastunud, et iga aasta mul pikad nimekirjad seikadest, mida ma olen õppinud, olulised elu õppetunnid. Ja nii ka see aasta on tohutult õpetanud loomulikult ja kui ma mõtlen nüüd uuele aastale, palve on ikka see, ma arvan just see, mida ma tegelikult ka mainisin, et kuidas oma aega, energiat ja tähelepanu õigesti fokusseerida ja kasutada, sest aeg on väga piiratud resurss nii ühe inimese elu jaoks kui ka maailma kontekstis ja olukorrad muutuvad ja et kuidas oma usku süvendada ja isiklikult olen mõelnud palju selle üle ka, et kuidas taas nagu süsteemsemalt ka Jumala sõna uurida ja just seda õli sinna lampi koguda, et oleks see südames olemas igas elu olukorras ja kõikide tormide ja tuultega ja sest sealt lähtub ju meie rahu lõppkokkuvõttes, et ka kõikide elu ja maailma tormide keskel.
Suur tänu sulle neid mõtteid jagamast, Janne Küttimaa, ja rahulikku ja õnnistetud aasta lõppu sinna Ahvenamaale.
Ja aitäh ja mina soovin Pereraadio kuulajatele Jumala antavat rahu, sest see täidab meeled millegagi, mida mujalt ei leidu. Nii et olge hoitud ja õnnistatud ja ilusat aasta lõppu ja õnnistatud uut aastat.
Ja nüüd ka üks temaatiline laul, talve psalm Ahvenamaalt.
Nädala kaja.
Nüüd on rõõm olla ühenduses TV7 kanali juhiga Helina Diana Helmdorf. Head uut aastat!
Õnnistatud uut aastat teilegi!
Kuidas möödus uus aasta tähistamine?
No minule ta möödus isiklikult hästi mõnuselt, see tähendab oma väiksema pere ja sugulaste ringis väga-väga rahulikult. Ma juba olen sellises vanuses, kus ma naudin selliseid rahulike aastavahetusi.
Ja täielikult nõustun. Aga milliste mõtete ja tunnetega TV7 uus aasta algab?
Meie oleme tõesti tegelenud hästi intensiivselt aastalõppu igasuguste saadete programmidega ja ega me ei ole ennast selle asetanud nagu väga selgelt just uude aastasse, et meil on töid, mis kogu aeg nagu jooksevad, mis jätkuvad ka uuel aastal, aga tõesti üks märk on nüüd jälle maha pandud, aastanumber on vahetunud, kanalil tuleb ka vahetada ära see nii öelda aastanumber, mis meil iga saate vahel jookseb. Ja mõtelda, et jumal, kas on midagi, mida me sellel aastal saaksime teha paremini. Neid mõtteid me juba oleme veeretanud ja me usume, et me oleme väga palju kogemusi omandanud isiklikult just nagu tiimina, meeskonnana, tehes ikkagi väikese meeskonnana väga palju saateid, siis see kogemus, mida me oleme saanud sellest, kui palju me jaksame teha, kui palju me suudame teha, mida on õige teha, see on sellel aastal olnud hästi, hästi väärt õppetund ja see, mis me tahaks uude aastasse võtta, on see, et me tõesti tahame väga selgelt tunda ära Jumala juhatuse, mis on need kõik olulisemad prioriteetsed saated ja nendele keskenduda ja võib-olla siis jätta tegemata palju teisi asju, mis tunduvad ka võib-olla toredad ja head, aga mis ehk ei ole väga selgelt nagu Jumala püha vaimu juhatus, et seda on kindlasti praegu vaja teha. Et see soov nagu tunda ära ka kogu selle võimaluste jada seast need asjad, mis on tõeliselt vajalikud selleks hetkeks, see on meie palve ja seda me püüame kõik tõesti ühiselt ka nagu läbi tunnetada.
Jaa, aga kas uuel aastal on oodata uusi saateid või formaate?
On ikka, et me ikka kogu aeg ju tuleb jälle midagi uut ja meil ei ole küll palju praegu nagu hetkeseisuga valmis ootel või plaanimisel päris uusi sarju, aga midagi on, mis on tõesti päris nüüd juba kohe uude aastasse, jääb tegelikult isegi lausus sellesse nädalasse. Ja selline uus sari, mida me oleme praegu tahtnud alustada, puudutab sellist hästi tulist teemat, mis praegu maailmas on ka, ma arvan, üks suuremaid jutuaineid ja kõneaineid, et mis ikkagi toimub selle Iisraeli ümber. Et antisemitism on praegu väga tõsiselt tõstnud oma pead. Ja ka meil siin, meie lähiriikides, Skandinaavias, isegi lausa Soomes, meie naabrite seas. Ja inimesed on segaduses ja inimesed ei tea, mida arvata. Ja me tahaksime ühe sellise uue sarjaga alustada, mis räägib võib-olla enne kõike just kristlasele, et mis ikkagi toimub, mis asi selle Iisraeliga seoses kogudusel on vaja arvata ja kuidas me peaksime tunnetama ja arvama ja suhtuma Iisraeli selle aja hetkel, kus praegu Iisraeli peetakse ikkagi väga mitmetes asjades ka tõsiseks süüdlaseks. Et meil on nagu Jumala sõna, aga et kuidas seda nagu ikkagi uuesti enda jaoks lahti tõlgendada, neid teemas, mida me tahame käsitleda selle sarja pealgi on miks Iisrael. Ja see saab olema meil juba nüüd alguse saanud sellel laupäeval. 3. jaanuaril algab ta pihta kell 6 õhtul ja ta hakkab olema esialgu üle nädala. Ja me tahame erinevate Eesti inimestega, kes on tõesti ka asjatundjad, on nad vaimulikud või mingil muul moel selle maa suhtes teadjad. Me tahame lihtsalt vestelda ja küsida ja arutada sellistel teemadel, nii et see on üleskutse nagu kaasa mõtlemiseks. Miks Iisrael on siis laupäeviti ja laupäeviti tegelikult? Meil just algas ka üks selline väga vahva sari välismaalt 700 Club Iisrael, 700 klubi Iisrael. Ja see räägib toredaid lugusi sellest maast, selle maa inimestest ja kõik, mis seal nagu toimub. Nii et laupäeva õhtu on selline, kus võib üsna palju saada sellist sisu. Ja me tahame üldse nagu Jumala sõna põhjal ikkagi
pidada väga oluliseks selle püha maa suhtes ja hoida õiget tunnetust ja olla koos Jumalaga kaasas. Aga meil on ka plaanis mitmeid välismaa sarju ja tegelikult meil on neid ootel väga palju, aga meie tõlke võimekus on selline piiratud nii, et sellepärast mitmed head asjad jäävad võibolla kuskile sinna kaugemasse tulevikku, aga see, mis meil nüüd juba hakkab jooksma, on väga tõsine sari. See puudutab otseselt neid teemasi, mida võibolla paljud ei tahakski üldse rääkida avalikult. Need kogemused, võibolla on olnud mingi trauma, võibolla on olnud sõltuus, võibolla on paljude inimeste eludes olnud pistmist vägivallaga, on see seksuaalne, on see verbaalne. Neid valusaid lugusi on väga paljudel inimestel ja üks selline sari, mis on nüüd küll eestikeelse pealkirjaga Tärka täna, inglise keeles on Bloom Today, kõnelebki just nimelt või toob esile sellised lugusid, kus inimesed jagavad, kuidas nad on olnud nagu selles kõige pimedamas kohas, mis nende elus on olnud ja kuidas Jumal on tulnud ja sekkunud üle loomulikult. Ja nüüd, kui nad seda lugu jagavad, on nad juba tervenenud. Ja ma arvan, et siis võib olla väga hea tunnistus ja julgustus väga paljudele. See sari hakkab meil jooksma, kui ma nüüd ei eksi, 9. jaanuarist reede õhtuti, ta jääb sinna 22-30 kellaaega, sest see ei ole nii väga ka lastele mõeldud võibolla vaatamiseks ja sellepärast ta peabki olema natuke hilisemal ajal. Et selle sarja me tahame ka nüüd tuua just nimelt sellepärast, et vaatajad saaksid näha, et on lootust ka seal, kus tegelikult võibolla inimlikult tundub, et nüüd aitab. Ma enam ei taha elada, ma ei suuda, aga Jumal tuleb ja tõesti ta suudab kõik olukorrad muuta. Ja sarnaseid tunnistuslugusi on meil tegelikult plaanis sellel aastal palju tuua. Need on kõik tõlke filmid. Ma olen saanud väga häid koostööpartnereid ja lepinguid, kes on hea meelega Eesti vaatajatele jagamas oma hästi tehtud filmikesi. Aga lihtsalt jah, korda mööda ja nii nagu meie jaksame neid kanalile tuua. Aga aasta on ju pikk veel.
Jaa, aitäh selle tutvustuse eest, väga palju huvitavaid saateid, aga teatavasti neid kristlike telekanaleid ei ole väga palju, et kuidas näete kristliku või väärtuspõhise meedia rolli tänapäeva Eestis?
Jaa, see on minu arust kasvab ajas nagu üha aktuaalsemaks, et meil kõigil on nagu vastutus tuua esile seda tõtt või seda, mis me usume, mis on nagu vajalik kuuldes meid sellel ühiskonnal ja eriti kristlasena ma arvan, et me kõik peame nagu mingis mõttes olema juba vastutavad ka selle eest, mida meie meedias jagame, millist sõnumit ja meie, kes me oleme siis kristliku meedia esindajad, me tõesti telekanalina nagu ei olegi sellisel kujul nagu TV7 on, ei olegi rohkem kedagi teist, küll aga mitmed muud platformid ju olemas. Meil on, ma arvan, praegu üliheaga võimalus kuidagi julgelt kajastada asju, mis võiksid isegi olla ka sekulaarsele inimesele ja Eesti ühiskonnale laiemalt sõnumid ja kuulatavad, sest meil on tegelikult ju öelda. Meil on samamoodi õigus arvata asjadest, kristlased on samasugused ühiskonna osad kui mittekristlased, see tähendab, et me oleme siin ühiskonnas, meil on õigus osaleda, meil on õigus öelda, mida meie usume, et oleks õige teha ja kuidas asjad võiks olla, aga meil on ka Jumala tarkus, kuidas seda teha ja kuidas teha seda nii, et see tõesti ehitab üles ühiskonda ja et see kutsub inimesi võibolla ka Jumala juurde, kui nad ei ole varem üldse osanud näha, et selline isik on tegelikult ka ühes ühiskonnas olemas, kes korraldab. Et meil on nagu see, ma arvan, väga hea koht praegu selle kriisi keskel, paljude küsimuste keskel, lootusetuse keskel, segaduse keskel ja selle negatiivsuse, kõige selle keskel, mis meedia tegelikult ühelt poolt paiskab. Meil on võimalus vastukaaluks olla julge ja teha seda teist nagu vastupropagandat, isegi seda võib ütelda, kuigi see sõna meil ei meeldi, aga see niimoodi on julgesti rääkida välja seal, kus kellelgi on see tema platform. Ja võibolla ka meedia osas, et kajastada neid teemasi või vastata nendele küsimustele, mis inimestel on päriselt olemas, et püüda aru saada, kui me midagi ka teeme, mingid postitusi või saateid või mis iganes artikleid või kuidas keegi siin meedias avalik on, et Mis on see, mis tegelikult inimesed praegu tahavad teada, mis on nende küsimus, et me siis vastaksime sellele, et me räägiksime seda keelt või vastaksime sellele vajadusele, ära tunda nagu ka seda ja mõelda ja selle inimese pilgu läbi natukene ka, kes võib olla eemal ja tal võivad olla küsimused. Nii et mina arvan, et meil on meediana praegu nagu väga hea aeg, meil on väga head võimalused ja me võiksime nagu julgesti teha ennast ka nähtavamaks ühiskonnas rohkem.
Suur tänu TV7 kanali juht Helina Diana Helmdorf täna meiega rääkimast ja õnnistatud uut aastat.
Ja suur tänu ja palun ja soovin ka Pereraadiole ühte head tegusat uut aastat.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid neli intervjuud, mis on valik Pereraadio lõppeva nädala hommikustest kõnelustest aastavahetusel 2025-26. Ja neis jutuajamistes said sõna Triin Rätsep, Artur Põld, Janne Küttimaa ja Helina Diana Helmdorf. Suur aitäh nende intervjuude eest Laura Jõgarile ja Karoliine Maalinnale. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Veel kord soovin kõigile Pereraadio kuulajatele õnnistatud uut aastat ja kuulmiseni uutes saadetes sel alanud 2026. aastal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ta tuli taevast meie juurde ja jättis hilguse, kus elas ta ja valitses kuningana kõige loodu üle. Ta tuli meie juurde alla ja võttis mult see rüüd, et heastada me veresüüd ja täide viia isa. Thank you. ja täide.